สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศทั่วพร้อมกันนะคะทั่วประเทศ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สดัดสวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการที่เพิ่งล่วงเลยของการเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ส่งลูกหลานนะคะมาโรงเรียนบางคนนะคะเพิ่งจะเข้าโรงเรียนครั้งแรกด้วยจะสังเกตได้นะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆจะมีรูปคุณแม่นะคะคุณแม่คุณพ่อแอบดูลูกๆนะคะว่า
จะเป็นไปส่ง
ใช่ค่ะเป็นห่วงเป็นใยนะคะบางคนก็แอบดูจนทั้งวันนะคะ
ครับ
นะคะเพราะว่าลูกๆก็เปิดเทอมด้วยก็เป็นห่วงรวมถึงบางคนต้องตื่นแต่เช้านะคะไปส่งลูกเพราะว่าโรงเรียนกับบ้านเนี่ยอยู่ไกลกันนะคะก็ใช้เวลาเดินทางก็ต้องกะระยะเวลานะคะประมาณเวลาให้ดีด้วยไม่งั้นอาจจะเข้าโรงเรียนสายด้วยค่ะ
ครับ
เปิดเทอมก็อะไรล่ะคะเปิดเทอมก็รถเยอะรถติดนั่นเองนะคะเป็นของคู่กันเพราะว่าปิดเทอมปุ๊บเนี่ยโหสังเกตได้ถนนยิ่งในกรุงเทพยิ่งในรอบๆปริมณฑลเนี่ยถนนจะโล่งมากนะคะพอเปิดเทอมปุ๊บนี่โอ้โหมาเลยค่ะการจราจรติดขัดนะคะรถก็เยอะคนก็เยอะอุบัติเหตุก็เยอะตามด้วยค่ะ
คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นเต้นนะเวลาเปิดเทอมทีนี่ก็ต้องเตรียมรถไปส่งนะบางท่านก็เอาใส่รถสาธารณะหรือรถรับส่งนักเรียน
ค่ะเพราะว่า
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที
่ค่ะ
แต่บางแห่งก็ไปส่งไม่ได้เพราะไม่มีรถรับส่งนักเรียนก็ไปส่งเองก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมกับข้าวกับปลาแล้วก็บางท่านก็ใช้รถยนต์มั่งมอเตอร์ไซค์มั่งขับไปส่งกันที่โรงเรียนที่ลูกหรือว่าหลานน่ะได้เรียนหนังสือก่อนนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะผมเองก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้มานานก็เห็นว่ามันยังมีปรากฏการณ์ที่น่ากังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยอยู่โดยเฉพาะการเดินทางไปกลับโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะฮะจริงๆแล้วเขตโรงเรียนนี่นะคุณอนุมาครับถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยเขาก็
บังคับ
อยู่แล้วเรื่องความเร็ว
ก็30นะคะไม่เกิน
30แต่ทีนี้เนี่ยคำว่า30นี่มันก็ต้องมาดูอีกว่าจังหวะนั้นน่ะเช้าๆที่รถกำลังไปส่งนักเรียนเยอะๆเนี่ยผู้ปกครองกำลังจอดเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นเยอะเล็กประเด็นน้อยอีกคือลำพัง30นี่ก็เกิดปัญหาได้นะนะครับเพราะว่าถ้ารถไปจอดแล้วก็เด็กไม่รู้เด็กลงรถแล้วก็วิ่งตัดหน้ารถอย่างเง
ี้
ย
บางทีต้องจอดฝั่งตรงข้ามข้ามถนนมาอีกนะคะ
ผู้ปกครองก็จำเป็นต้องไปจอดส่งบอกว่าไม่ให้จอดตรงนี้ท่านก็บอกไม่ได้ลูกฉันจะลงตรงนี้นะก็ตำรวจก็ไปเฝ้าระวังก็เป่านกหวีดปีดเอามาให้จอดตรงนี้นะผู้ปกครองบางครั้งก็ไม่พอใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความกังวลของพวกเราเนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งตำรวจแล้วก็นักเรียนเนี่ยที่อยู่ในเรียนนั้นเข้าใจตรงกันนะก็มีสถิติใช่ไหมฮะตัวเลข
ใช่ค่ะก็เป็นสถิติจากการเก็บข้อมูลนะคะของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะ
ครับ
เขาก็ได้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนนะคะโอ้เขาเก็บมาตั้งแต่ปี2558 59แล้วก็60ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าก็เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อปี58ก็17ครั้งนะคะปี59 28และปีที่ผ่านมา30ครั้งเลยค่ะ
อันนี้เฉพาะที่เก็บได
้ที่เก็บได้ใช่
บางจังหวัดก็ไม่ได้เก็บนะฮะพอผมเคยถามในที่ประชุมแล้วว่ามีการเก็บตัวเลขไว้มากน้อยเพียงใดเขาบอกว่าเก็บเป็นบางครั้งนะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันพูดถึงรถเฉพาะที่รถนับส่วนนักเรียนมันเป็นตัวเลขนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรวมถึงที่ผู้ปกครองไปส่งหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเอาเฉพาะ รถรับส่งนักเรียนซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาแต่ปี58บอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นถึง17ครั้งแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยถึง200กว่ารายเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะนะอันนี้เฉพาะที่นับได้นะ
ก็เสียชีวิต24ราย
ใช่
ค่ะ
ก็ถือว่ารุนแรงนะสำหรับผมผมมองว่าอันนี้น่ากลัวมากนะอย่างปีที่ผ่านมาอย่างปี60เนี่ยมันเกือบ400รายนะที่ต้องได้รับการรักษาเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วได้บาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับแต่ภาพรวมแล้วตั้งแต่58จนถึง60เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะตายไปแล้ว38รายนะฮะก็เด็กอ่ะนะฮะเด็กก็คือเด็กอ่ะ
เพราะว่าที่สำคัญคือเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวคราวต่อเนื่องค่ะ
ครับ
ล่าสุดก็ที่จังหวัดระยอง
ครับ
นะคะรถรับส่งนักเรียนก็เกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะที่เขาขับเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจะเมาสุราด้วยพุ่งข้ามเลนมาค่ะแล้วก็มาชนกับรถนักเรียนซึ่งขับมาฝั่งตรงข้ามก็บาดเจ็บไป5รายค่ะ
ครับคือฝั่งคนที่เขาดูแลเรื่องเด็กนักเรียนเขาก็พยายามเต็มที่แหละ แต่อีกฝั่งหนึ่งคนที่เดินทางไปมาก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะนี่เด็กจะไปโรงเรียนมาลำมาล่อยังเมามาอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่ไงก็แล้วแต่บริเวณหน้าโรงเรียนนี่ครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้นอกเหนือเราจะต้องช่วยกันหันมาใช้บริการรถรับส่งนักเรียนให้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนก็ต้องมีการยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนให้มากขึ้น
ค่ะ
นะแล้วรถรับส่งนักเรียนเนี่ยตอนนี้มันก็มีตั้งแต่รถของท้องถิ่นและรถของเอกชนก็จะต้องมีการยกระดับนะฮะล่าสุดกรมขนส่งทางบกอ่ะนะเขาก็พยายามที่จะประกาศหลายมาตรการออกมานะอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงเนื่องจากว่ารถที่เราใช้ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้มีอยู่เดิมมาต่อเติมมั่งดัดแปลงมั่งนะฮะเอารถกระบะมาทำขลังคาเหล็กใส่เบาะสองข้างนะบางครั้งก็ไม่หนำใจใส่เบาะกลางอีกหนึ่งแถว
เพื่อที่ว่าจะได้รับไปเยอะๆนะคะ
แล้วก็บางรายก็เอารถตู้มานะก็ทำเหมือนกันเอาเบาะที่นั่งที่เป็นบุคคลออกเอาเบาะยาวใส่สองแถวข้างแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งแถวก็กลายเป็นรถตู้พวกนี้มันก็ไม่มีที่ยึดที่เกาะนะไม่มีที่เกาะเกี่ยว
แล้วเวลาเด็กๆจะนั่งนี่ก็ไม่มีที่จะจับเลย
ครับแต่เด็กเขาไม่ค่อยรู้สึกเป็นปัญหาหรอกสนุกนะฮะผมไปดูแล้วสนุกสนานนะขึ้นรถปุ๊บก็หัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักกันนะฮะแต่ว่าเวลาเกิดเหตุมันก็ต้องดูว่ามันจะช่วยเหลือได้ไหนเท่าไหร่ล่าสุดกรมขนส่งเขาบอกว่า1ตัวรถเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาคือรถที่เอามาใช้อย่างน้อยโรงเรียนต้องรับรู้ด้วย
รับรู้โรงเรียนต้องรู้ว่าคนขับชื่ออะไรนะคะเป็นรถประเภทไหนถูกต้องหรือเปล่าไปจดทะเบียนมาสำหรับรถรับส่งนักเรียนถูกต้องถูกประเภทไหมนะคะ
อันที่สองคือว่าต้องได้รับมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนดก็มาตรฐานดังกล่าวนั้นก็จะมีหลายตัวทั้งตัวรถตัวอุปกรณ์ความปลอดภัยนะและตัวคนขับนะครับอันที่สามเขาบอกว่ารถที่นำมาใช้เนี่ยต้องจะนำมาเข้าตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ1ภาคการศึกษาคือหมายความว่าแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีการนัดหมายกันว่าโรงเรียนนี้จะเอารถรับส่งนักเรียนมาใช้กี่คันนัดวันกันไปตรวจนะให้มันตรงกันประการที่4เขาบอกว่าที่นั่งผู้โดยสารของรถนักเรียนเนี่ยต้องยึดแน่นและไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืน
โอ้อันนี้ดี
ห้ามยืน
ค่ะ
พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินเช่นเครื่องดับเพลิงแฉลงขอทุกกระจก
ต้องมีเอาไว้ยามฉุกเฉินนะคะ
ความหมายของคำว่าต้องยึดแน่นนี่นะฮะหมายถึงว่าตัวเบาะนั่งเนี่ยจะต้องใช้น็อตยึดกับตัวรถมีใช่ว่าวางไว้ลอย
ๆ
นะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยตรงที่นั่งตรงกลางบางครั้งก็เอาวางไว้เฉยๆนะไม่มีการยึดให้แน่นด้วยน็อตหรือสกรูซึ่งอันนั้นก็เป็นอันตรายเวลารถเบรกนะหรือว่าเวลารถเลี้ยวนะครับอีกประการหนึ่งเขาบอกว่ารถสองแถวที่นำมาดัดแปลงนะจะต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกและรถตู้จะต้องมีการจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนความกว้างของตัวรถเท่านั้น
เพราะว่ามีรถสองประเภทคือบาง บางที่ก็มีรถสองแถวบางที่ก็ต้องเป็นรถตู้นะคะก
็นั้นถ้าตีความตามนี้ก็แปลว่าถ้าเป็นรถตู้เนี่ยจะเอามาใส่แถวยาวไม่ได้ต้องเป็นแถวตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นก็คือเหมือนที่มีอยู่ทั่วไปอ
่
ะ
แต่คือแถวละ3
ใช่
แถวละ3แถวละ3ค่ะ
คราวนี้เพราะว่าประตูขึ้นลงมันปีนเป็นด้านข้างแล้วมีประตูเดียวนะ
เพราะว่าบางคันมีเสริมด้วยนะคะ3เสริม1นะคะบางที่เป็นแบบนี้ก็ต้องไม่ได้
ใช่
ค่ะ
แล้วคนขับและคนที่อยู่ประจำรถนี้เขามีทั้งคนขับและคนประจำรถนะ
ค่ะ
คนขับก็ส่วนคนขับคนประจำรถก็คือคนที่ดูแลเด็กนะฮะผู้ขับต้องได้รับอนุญาตขับรถซึ่งเป็นใบอนุญาตรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีไม่เอามือใหม่นะ
ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ
์ครับ
ค่ะ
หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะนะอันนี้ชัดเจนหรือเป็นผู้ขับรถบรรทุกหรือทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกคือต้องผ่านเกณฑ์ของเขานะฮะอันนี้ก็แต่ละจังหวัดเดี๋ยวทางขนส่งจังหวัดเขาคงเช็คอีกทีนึงนะและที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่ผู้ประจำรถหรือคนที่ดูแลเนี่ยหมายถึงคนที่กำกับไม่ให้เด็กตกรถหรือว่าคอยดูเด็กขึ้นเด็กลงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี
โอ้อันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยนะคะในการ
ต้องมีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบสูงค่ะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะใช้กับรถในช่วงเปิดเทอมนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีประเด็นอื่นอีกนะผมอยากเรียนท่านผู้ฟังนี่ครับเวลาท่านไปส่งคุณเอามายังไม่ได้ไปส่งเนาะ
ยังค่ะ
ยังไม่มีนักเรียนที่จะไปส่งนะเวลาเราไปส่งนักเรียนเนี่ยบางรายเนี่ยก็จะมุ่งไปส่งให้ใกล้ที่สุดนะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วท่านมีลูกมีหลานท่านก็ไม่อยากให้ลูกหลานท่านเดินไกลเวลาไปส่งปากทางท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวรถจะเฉี่ยวชนทีนี้เราไปส่งใกล้ประตูโรงเรียนหรือในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมันก็เข้ายากออกยากรถมันเยอะใช่ไหม
ก็เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจรค่ะ
บางครั้งจะล่ำจะลาจะกอดจะหอมก็ทำไม่เสร็จนะฮะบางรายก็ล่ำลากันนานเกินไปก็ท้ายสุดอาทิตย์ต่อข้างหลังก็เลยไม่ได้เข้ามาสักทีรถก็ติดกันยาวทีนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาเราจะไปส่งลูกหลานเนี่ยนอกจากให้ลูกหลานเรากินข้าวเช้าทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกระเป๋าเอ่ยต่างๆต้องพร้อมเดี๋ยวพอรถจอดรถปุ๊บเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยลงรถแล้วก็เดินไปได้เลยนะเพราะว่ามีครูมารับอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นแล้วกางเกงก็ยังไม่เข้าเสื้อก็ยังไม่เรียบร้อยต้องมาผัดแป้งหวีผมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ทันแน่และที่สำคัญคือทำให้ปัญหารถติดแน่นไปหมดนะครับแล้วเวลาไปส่งท่านก็ต้องดูด้วยว่าระหว่างที่ท่านจอดรถอยู่นะเด็กคนอื่นลูกคนอื่นเขาเดินตัดหน้ารถเดินอยู่ข้างรถไหมการจะเปิดประตูการจะขับผ่านรถที่จอดซ้อน2คัน3คันต้องดูแล้วนะเพราะว่าขณะที่เราจอดติดกันเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบเวลาเราออกรถไปเนี่ยมันก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถหรือขับเดินหันหน้ารถอีกคันหนึ่งมาซึ่งเราพอเห็นปุ๊บก็จะประชิดตัวแล้วจะไม่ทันการอันนี้น่ากังวลนะนะผมเองเคยได้รับรายงานเรื่องแบบนี้นะเด็กโผล่ออกมาจากรถอีกคันหนึ่งนะการเปิดปิดประตูก็มีความสำคัญจำได้ไหมเราเคยมีเคสหนึ่ง
ใช่ที่เหมือนกับว่าไปส่งลูกหลานนี่แหละค่ะแล้วตัวเองก็เปิดประตูออกมาแล้วไม่ทันได้มองด้านหลังเลยรถด้านหลังก็ขับมาอย่างเร็วค่ะไม่คิดว่าด้านหน้าที่จอดอยู่เนี่ยเขาจะเปิดประตูมาก็ชนเลยค่ะ
ครับผมแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับเวลาเราไปส่งเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยอยากจะได้นายผู้ปกครองเปิดกระจกหรือเลื่อนกระจกลงให้สุดข้างล่างนะแล้วก็ฟังรอบด้านด้วยนะแล้วก็เวลาจะออกตัวรถค่อยๆออกนะแล้วถ้าจะให้ดีมองกระจกหลังกระจกข้างมองให้ครบได้ไหมนะบางคนนะปิดกระจกสะทึบเลยคันอื่นเขาก็ตะโกนบอกเขาบีบแต่บอกแล้วนะว่ามีเด็กนะระวังก็ไม่ได้ยินเพราะตัวเองปิดกระจกทึบถ้าจะให้ดีเนี่ยเลื่อนกระจกลงให้สุดนะแล้วก็เวลาเราไปจอดก็จอดให้ดูให้เรียบร้อยว่ารถมันถนนมันว่างปลอดภัยดีครับไปจอดให้ชิดขอบแล้วเวลาจะให้ลูกหลานลงเนี่ยก็ให้ดูด้วยประตูที่จะเปิดเนี่ยอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะ ถ้าเป็นประตูที่อยู่ข้างเดียวคนขับเนี่ยท่านต้องฝึกเด็กแล้วท่านต้องฝึกนะฝึกตั้งแต่บ้านเลยว่าก่อนจะเปิดประตูเนี่ยต้องดูให้เรียบร้อยซะก่อนว่าข้างหลังนะมีรถไหมมีคนไหมนะมิฉะนั้นน่ะลูกหลานเราถ้าเกิดเขาไม่ถูกฝึกมาเนี่ยเขาเปิดประตูพลั่งออกไปรถที่วิ่งตามมาเป็นไงครับเต็มเต็มเราก็ต้องมาโศกเศร้าเสียใจกันนะเราก็ตอนนั้นมันโทษกันไม่ถูกหรอกครับเราจะโทษรถขึ้นมาข้างหลังหรือโทษเด็กลูกเราก็ไม่ได้อีกละคือสรุปคือเราต้องฝึกเขานะฮะหรือว่าอาจจะเป็นกฎของครอบครัวเลยว่าห้ามไม่ให้ออกประตูอย่างผมเนี่ยเวลาไปส่งหลานเนี่ยผมจะล็อกเลยประตูข้างผมมันจะล็อกข้างคนขับนะมันจะเปิดไม่ได
้ก็เหมือนคล้ายๆกับที่เราโดยสารแท็กซี่จะสังเกตว่าถ้าจะลงอีกข้างหนึ่งฝั่งขวาที่เรา
ให้ลงฝั่งซ้ายอย่างเดียว
ฝั่งซ้ายอย่างเดียวใช่ค่ะ
เพราะว่าจะติดไหลถนนหรือว่าติดฟุตบาทอันนี้เป็นการจัดการที่ดีแต่ว่าบางครั้งมันไปส่งลูกหลายคนเนี่ยลงทั้งซ้ายทั้งขวานะอันนี้ก็น่ากังวลก็ฝากไปยังผู้ปกครองและสถานศึกษาด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะผมเองยังอยากจะเรียนฝากไปยังโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าโรงเรียนพอมีสถานที่เนี่ยการจัดสถานที่รับส่งในบริเวณโรงเรียนเนี่ยดีมากๆถือว่าเป็นการดีเป็นการป้องกันนะเด็กของเราให้รอดพ้นจากรถบนถนนทั่วไปคือก็เห็นใจนะโรงเรียนบางแห่งก็ที่ไม่พอเข้าไปไม่ได้หรอกไม่มีที่จอดก็อย่างกรุงเทพที่เราเคยไปเนี่ยโรงเรียนก็แคบ
มีปัญหาเรื่องที่จอดรถของผู้ปกครองมาก
ใช่
นะคะเพราะบางคนก็จอดแช่ลูกยังไม่มาก็จอดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
ไปจอดรอรับนี่ไม่ได้หรอกไม่มีที่จะอยู่นะฮะถ้าโรงเรียนมีสถานที่มากพอเนี่ยการเปิดพื้นที่บางส่วนให้รถผู้ปกครองไปรอรับลูกหลานแต่ต้องมีทางเข้าทางออกที่ชัดเจนนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงมีกฎกติกาบางอย่างเป็นต้นว่าไปจอดเราต้องจอดเป็นแถวเป็นแนวนะ
จอดได้ไม่เกินกี่นาท
ีไม่ได้ไม่เกินกี่นาที
กำหนดเวลาที่ชัดเจน
แล้วก
็
มีการบริหารจัดการด้วยนะรถที่จะไปจอดเนี่ยนะก็ต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่พร้อมนะฮะรถที่ชำรุดรถที่ประตูไม่ดีอันนี้ไม่ควรมาใช้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กหล่นตกได้นะฮะก็อันนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่ผมเอามาเสริมเนื่องจากว่าเราเจอปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนบางครอบครัวใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะต้องระวังนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาไปส่งเด็กส่วนใหญ่เด็ก 70-80% นะที่พ่อแม่เอามอเตอร์ไซค์ไปส่งเนี่ยจะได้ประสบการณ์อันนึงตอนเป็นเด็กเนี่ยท่อรถหนาบน่องนะฮะเพราะว่าท่อรถมอเตอร์ไซค์มันจะร้อนแล้วเด็กเวลาลงรถมาข้างลงไม่ถูกข้างเนี่ยก็เอาท่อเอาส่วนที่เป็นน่องเนี่ยไปแปะใส่โหส่วนนั้นร้อนมากนะคือผมเนี่ยเคยเห็นแล้วเด็กน่าสงสารมากต้องไปทำแผลนะหนังกว่ามันจะหลุดออกมาแล้วกว่ามันจะหายเนี่ยใช้เวลาก็ทั้งขึ้นและลงฮะต้องระมัดระวังการตั้งขาตั้งรถทั้งเป็นแบบขาเดี่ยวและขาคู่เนี่ยต้องเอาให้เหมาะสมนะฮะเราก็ไม่ควรตั้งรถทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เด็กนั่งอยู่บนรถไม่ได้นะนี่น่ากลัวและอันตรายรถมันล้มมาได้นะครับก็มอเตอร์ไซค์ก็ต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมไปจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาไปส่งก็ไปส่งณจุดที่โรงเรียนเขาจัดไว้ให้
ที่สำคัญอย่าลืมหมวกกันน็
อ
กนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กด้วยเพราะว่าบางคนสวมให้แต่ตัวเองแต่ลูกอ่ะไม่มีเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองอ่ะปลอดภัยลูกหลานของคุณที่มาด้วยเลยค่ะจะอันตรายแล้วบาดเจ็บที่สุด
คือมันเป็นเรื่องความรักความเข้าใจ
ครับ
บางคนรักลูกรักหลานเนี่ยซื้อให้หมดนะฮะกระเป๋าเสื้อดีๆกระเป๋าดีๆเสื้อผ้าดีๆเสื้อราคาตัวเป็น 6-700 เป็นพันนะฮะ
ซื้อได้นะ
ซื้อได
้ค่ะ
ซ้ำร้ายกว่านั้นบางรายก็กลัวลูกจะใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะซื้อโทรศัพท์ให้ซึ่งมันผิดนะฮะแต่ว่าหมวกกันน็อกซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตนะใช้เมื่อคราวจำเป็นเนี่ยกับไม่หาให้เราจะมาบอกว่ารักลูกรักหลานเนี่ยผมเองก็ยังคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องนะถ้าเราจะแสดงความรักกับลูกกับหลานเนี่ยต้องดูว่าอุปกรณ์ใดจะทำให้เขามีชีวิตที่ปลอดภัยต้องจัดหาให้นะฮะถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับปี2546เนี่ยก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หน้าที่ของผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวความปลอดภัยให้กับเด็กนะครับดังนั้นหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเราใช้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกหลานก็ต้องจัดหาให้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปก็ต้องให้คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องเข้มงวดนะต้องขออนุญาตจะไปปล่อยปะละเลยไม่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรมั่งเนี่ยอันนี้ก็ตายกันมาเยอะแล้วต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีต้องไม่ได
้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกเองก็ใบละไม่กี่ร้อยแล้วถ้าในกรณีที่บอกเอ้าหาหมวกกันน็อกเด็กอ่ะมันยากไปหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยจะมีเลยบางทีมีก็ใหญ่กว่าหัวของลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีคำแนะนำไหมคะ
เรื่องนี้ไม่อยากพูดด้วยละถ้าคนอยากจะซื้อจริงอ่ะมันมี
ค่ะ
มันมีที่ซื้อหรอครับยกเว้นไม่อยากได้ยกเว้นเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องนะฮะถ้าเรารักลูกหลานจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยผมเนี่ยคุยกับผู้ประกอบการมาแล้วมีทุกอำเภอทั่วประเทศไทยนะและอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์แบบนี้นะฮะถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวส่งเงินมาเดี๋ยวจะซื้อส่งไปให้นะฮะติดต่อเข้ามาเลยนะคืออย่างอื่นซื้อได้หมดอะครับคือเรามีความพยายามเอาเองก็แล้วกันนะเพราะว่าพูดกันหลายครั้งบางคนไปข้ออ้างครับผมเคยไปนั่งคุยด้วยแล้ว
อุหาซื้อยากจะไปซื้อที่ไหนมีแจกไหมอ่ะจะมักจะมีข้ออ้างแล้วก็มีคำถามประมาณนี้ค่ะมาให้เราได
้ฟรีว่างั้นเถอะก็ตอนนี้เราเลิกแจกฟรีแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าข้อเท็จจริงคือเป็นลูกหลานเราต้องรับผิดชอบมันถึงจะเรียกว่ารักกันจริงนะถ้าเรามีลูกมีหลานแล้วเราบอกว่ารักเขาแต่เรากลับไม่ให้อุปกรณ์ความปลอดภัยกับเขาเนี่ยมันจะมาเรียกว่ารักกันจริงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องจะหาซื้อยากไม่ยากก็ไปแจ้งในอำเภอในพื้นที่กันแล้วกันท่านคงแนะนำได้ว่ามีร้านไหนมั่งนะฮะ
ค่ะ
ก็แหมทุกโรงเรียนแหมผู้อำนวยการก็48 49แล้วไปถามเอง
ค่ะอย่างที่เราได้มีการรณรงค์นะคะมีการรณรงค์แล้วก็มีการผลักดันเรื่องของการใส่หมวกนิรภัยด้วยใส่หมวกกันน็อกนี่แหละค่ะหมวกกันน็อกเด็กก็มีหลายพื้นที่นะคะท่านผอ.ที่ทำได้ดีนะคะบางโรงเรียนนี่โอ้โหผู้อำนวยการนี่ออกเป็นมาตรการออกเป็นกฎโรงเรียนเลยว่าถ้ามาเนี่ยผู้ปกครองต้องใส่ลูกหลานต้องใส่ถ้าไม่ใส่นี่ไม่ให้เข้าโรงเรียนโอ้นี่ดีเลยค่ะ
ใช่
ค่ะ
คือทางโรงเรียนเขาก็เป็นห่วงเป็นใย
ค่ะ
แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าไม่รู้ซื้อที่ไหนก็ไปถามผอ.โรงเรียนนั่นแหละท่านทราบดีส่วนใหญ่ก็48 49กันหมดละรู้ดีประเทศไทยเนี่ยซื้อหมวกได้ที่ไหนนะฮะก็ไปปรึกษากันครับนะคือเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ผมไม่พูดแบบในลักษณะที่เอาใจมากนักเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็เข้าใจผิดอีกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของท่านจริงๆเป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่เป็นผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเลยที่ต้องจัดหาให้นะไม่มีก็ต้องไปขวนขวายหาละครับนะเพราะเราเริ่มต้นจากการมีลูกมีหลานแล้วอะนะตอนนี้ต้องรับผิดชอบกันแล้วนะมิเช่นนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยให้เป็นภาระคนอื่นนะเพราะท้ายที่สุดถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรมันก็ตกที่ตัวท่านนี่แหละนะท้ายที่สุดก็เด็กก็ได้รับความไม่ปลอดภัยนะส่วนไอ้คำพูดที่บอกว่าแป๊บเดียวเองไม่ไกลหรอก
โอ้ขับไปโอ้ยใกล้นิดเดียว
อยู่หน้าโรงเรียนนี่นะคงไม่เป็นไรมั้งคงจะไม่เกิดกับฉันเงี้ยคำพูดพวกนี้ผมได้ยินมาจนชินหมดแล้วครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบคำพูดประเภทนี้แหละครับก็ไม่ต้องมาเสียเวลากันหลายครั้งนะฮะก็เรื่องนักเรียนที่ไปโรงเรียนนี่ก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นอีกนะครับคุณอนุมาไปส่งนอกจากใช้รถที่ได้มาตรฐานแล้วไปส่งเองต้องปลอดภัยแล้วนะเอารถดีคนดีแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะเอารถไปส่งเสร็จตรวจให้เรียบร้อยนะฮะอย่าลืมเด็กไว้ในรถนะ
โอ้อันนี้
จำได้ไหมครับ
ค่ะ
เคยมีเหตุใหญ่โตเลยนะฮะไปส่งเสร็จแล้วก
็ลืมเด็ก
ลืม
ไม่ได้นับค่ะนึกว่าลงไปหมดแล้วนะคะรู้ตัวอีกทีนึงก็เด็กเสียชีวิตในรถแล้วค่ะ
เ
พราะอากาศร้อนนะคะไม่มีอากาศถ่ายเทโอ้แล้วที่สำคัญกว่าจะนึกได้ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วค่ะ
เรื่องอย่างนี้มันสำคัญมากเด็กอาจจะง่วงนอนหลับเผลอหลับไปอย่างเงี้ยคนขับเอ่ยคนดูแลรถเอ่ยเนี่ยจะต้องมาดูอย่างจริงจังนะผมส่วนตัวผมว่ามันเป็นความบกพร่องของผู้ใหญ่นะเพราะว่าถือว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างผมเองขนาดไม่มีเด็กนะเวลาผมจอดเนี่ยผมเดินวนเวลาจะออกรถเหมือนกันผมก็จะเดินวนดูว่ารอบข้างมันมีอะไรที่สำคัญไหม นะล้อยางเรายังดีหรือเปล่านะแบนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนที่มาจอดทีหลังนะบางครั้งมาจอดชิดเรามากนะเราไม่รู้เราถอยไปก็เหยียบดีนะนั้นเช่นเดียวกันคนขับรถถ้าเราเป็นทำเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยต้องใส่ใจนะฮะลงรถปุ๊บจอดรถปั๊บก็ต้องตรวจอีกทีนึงนะครับ
แล้วก็อาจจะนับก็ได้ค่ะว่าเอ้ยรับมากี่คนแล้วลงไปเมื่อกี้ครบไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งก็ยังเห็นได้ยินข่าวคราวมาเหมือนกันว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานหลายๆแห่งก็จะทำเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการมีแอปพลิเคชันในการที่จะเกี่ยวกับความปลอดภัยของการรับส่งนักเรียนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเอาไว้สำหรับในการที่จะดูว่าเออเข้าไปทั้งหมดกี่คนกลับมาทั้งหมดกี่คนอันนี้เขาก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วนะคะ
เคยไปดูมาแล้ว
ค่ะ
อยู่ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยเป็นแอปพลิเคชันนะโรงเรียนที่มีเงินเยอะหน่อยนะ
ค่ะ
ผู้ปกครองมีใจอยากให้โรงเรียนเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ใช้ได้เลย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันหมดแล้วค่ะสมาร์ทโฟนไอโฟนอะไรเงี้ยค่ะ
มีหมดที่ผมชอบนะแอปพลิเคชันตัวนี้คือทางปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเขาเอาคิดแล้วเอามาติดตั้งกับรถรับส่งนักเรียนแล้วรถรับส่งนักเรียนเนี่ยพอติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วมันจะบอกหมดเลยว่าเช้ามามีเด็กขึ้นกี่คน
ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แล้วจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองพร้อมหมดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กขึ้นกี่คนลงกี่คนระบบมันจะตรวจสอบหมดถ้าลงไม่ครบถึงโรงเรียนไม่ครบระบบมันจะเตือนไปยังคนขับแล้วก็ผู้ปกครองทันที
อ
ันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นได้นะฮะที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะฮะในอนาคตเดี๋ยวผมเชื่อว่าคงจะมีการนำมาใช้อย่างครอบถ้วนนะฮะครอบคลุมทั้งประเทศครับ
ก็ฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกเรื่องของความปลอดภัยที่สำหรับโรงเรียนที่พร้อมนะคะรถรับส่งที่พร้อมที่จะสามารถนะคะนำแอปพลิเคชันแบบนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไปติดตั้งแล้วก็นำมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนนะคะในช่วงของเปิดเทอมค่ะอย่างที่เราได้ย้ำเตือนกันไว้ว่าความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอมของเด็กนักเรียนก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถมาตรฐานของรถนะคะที่มารับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถ2แถวนะคะเรื่องของรถตู้โอ้โหอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกันด้วยว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกนะคะต้องมีใบอนุญาตรับรองจากโรงเรียนที่ถูกต้องนะคะว่าคุณได้รับอนุญาตให้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนนี้นะคะก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะที่สำคัญคือผู้ปกครองค่ะท่านผอ.ที่บอกผู้ปกครองต้องใส่ใจนะคะต้องห่วงใยที่สำคัญคือต้องช่างสังเกตด้วยนะคะว่าลูกหลานเรานะคะมีการเดินทางไปกลับมีความปลอดภัยไหมอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานเราที่สำคัญคืออย่างที่บอกถ้ามารถยนต์นี่ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย ต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบคือถ้ามารถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่สูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะทั้งคุณแล้วก็ของลูกหลานคุณด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกก็สามารถที่จะลดการบาดเจ็บการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตลงตรงนี้ได้นะคะก็ร่วมห่วงใยไปด้วยกันที่สำคัญก็คือถ้าคุณมารถโดยสารรถรับส่งก็คือคนขับนะคะคนขับต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าคุณรับแล้วก็ส่งนักเรียนทั้งหมดครบหรือยังนะคะเพื่อจะป้องกันการไม่ลืมนะคะเด็กนักเรียนไว้ในรถเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะถึงขั้นของการเสียชีวิตได้อย่างที่เป็นข่าวคราวนะคะที่เราได้ยินอย่างกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผอ.ก็ขอฝากไว้นะคะในเรื่องของเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมช่วงนี้เองก็ต้องมีความปลอดภัยร่วมกันด้วยนะคะก็คือเรื่องราวสาระของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้ที่เราได้รวบรวมนะคะมาร่วมกันเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้นะคะวันนี้เองก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะโหรวดเร็วมากเลยนะคะเราก็มาถึงแล้วแล้วก็ขอฝากไว้นะคะว่าความปลอดภัยนะคะทั้งตัวท่านแล้วก็ลูกหลานต้องร่วมกันใส่ใจดูแลนะคะร่วมห่วงใยลูกหลานเพื่อที่จะให้ลูกหลานของท่านมีความปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ร่วมรับฟังกันตลอดทั้งรายการขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี